Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Senator Kimberly Kitching pumanaw sa edad na 52 matapos ang atake sa puso. Tigil putukan, hindi na pagkasunduan sa pinakahuling pag-uusap ng Russia at Ukraine. At world number one tennis player mula sa Russia na nawagan ng kapayapaan sa gitna ng pananakop ng bansa sa Ukraine. Sa detalye ng mga balita, buhos ang pagbibigay-pugay sa pumanaw na Labor Senator mula sa Victoria na si Kimberly Kitching sa edad na 52 matapos ang atake sa puso. Ilang politiko ang nagpahatid ng pakikiramay kabilang ang leader ng Labor na si Anthony Albanese na nagulat sa pangyayari. Gayon din ang punong minister Scott Morrison na ginunita bilang walang kinakatakutan ang yumaong senador. Napabilang si Kitching sa Senado noong 2016 at inaalala sa pagiging passionate nito. Sa panayam ng ABC kay Labor leader Bill Shorten, nalaman niya ang pagpanaw matapos siyang tawagan kahapon ng asawa ng yumaong senador.
So we have lost someone who's a very good person. She's a friend first and foremost. She's a very warm person. She could light up a room. She could talk to anyone. She used to represent health workers, but she could sit down and talk to anyone from any walk of life.
Samantala, dumating na sa Australia ang labi ng cricket legend na si Shane Warne matapos ihatid ng charter flight mula Thailand kagabi. Pumanaw ang 52 taong gulang na si Warne mula sa hinihinalang atake sa puso. Tinanggap na ng pamilya nito ang alok na state funeral ng gobyerno ng Victoria na gaganapin sa MCG sa 30 ng Marso. Walang limitasyon ng mga taong maaaring dumalo kung saan aabot. Sa 100,000 ang kayang papasukin sa lugar. Maraming fans at taga-suporta ang nag-abang sa Essendon Airport upang masilayan ang pagdating ng mga labi ni Warne.
It was sad when the actual plane was coming in, knowing that someone who's such a legend and so young wasn't here, but it was good to see the plane come in, knowing he's on home soil where he belongs. So yeah, 100%. Rest in peace, Shane.
It's good to see people here for him.
Sa ibang balita, inaasahan ng pakikipagpulong ni punong ministro Scott Morrison sa gobernador-general ngayong araw kaugnay ng pagdeklara ng National Flood Emergency. Ito ang magiging kauna-unahang deklarasyon ng emergency sa buong bansa, kaya umaasang maisasama ang Queensland upang maalis ang red tape sa mga komunidad ng estado sa gitna ng pagbangon sa sangguna. Ayon naman kay Queensland Premier Anastasia Palaszczuk, ang tamang panahon anya na isinagawa ang deklarasyon ay noong isang linggo pa. Nais din itong makakuha ng suporta ng kaparehong ibinibigay sa New South Wales. Inaasahan namang bibisita sa Lismore, New South Wales ang leader ng oposisyon na si Anthony Albanese ngayong araw. Samantala, magpupulong ang pambansang gabinete ngayong araw at inaasahang kasama sa pag-uusapan ang pamamahala sa COVID-19 at influenza. Ayon sa federal na gobyerno, ngayong papasok na taglamig ay makikita ang pagsabay ng coronavirus at flu. Maglalagak ng $2.1 billion upang masuportahan ang tugon ng sistemang pangkalusugan ngayong taglamig. Mapupunta ang pondo sa residential age and disability care, gayon din sa mga bakuna kontra COVID-19 at flu. Mababahagian din ang National Coronavirus Helpline, personal protective equipment para sa mga manggagawa sa industriya ng kalusugan at ekstensyon ng konsesyon sa pagbili ng rapid antigen test. Giit ng gobyerno na ginagawa nilang pambansang tugon sa posibleng malaking outbreak sa mga naturang sakit. Maaaring gumamit ang Russia ng mga armas na may kemikal sa nagaganap na sigalot sa Ukraine. Ito ang sinabi ni Australian Defense Minister Peter Dutton matapos ang lumalabas na isang mapagkakatiwalaang ulat. Nangangamba din si British Foreign Secretary Liz Truss at sinabing magiging malaking pagkakamali ito ni Russian President Vladimir Putin kung gagamitin ang mga ito. Giit ni Minister Dutton na umaasa ang lahat ng mapayapang resolusyon, ngunit walang kasiguraduhan ang sitwasyon sa kasalukuyan.
China can exert influence on President Putin because that's really, as I see it, one of the only exit strategies to get Putin out of the Ukraine as quickly as possible.
Hindi na tuloy ang tigil putukan sa gitna ng pinakahuling pag-uusap ng mga foreign minister ng Russia at Ukraine na ginanap sa Turkey kahapon. Ayon kay Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba, hindi sumang-ayon ang ministro ng Russia na si Sergei Lavrov na pansamantalang ihinto ang pag-atake upang matulungan ang mga naipit na sibilyan sa Mariupol at iba pang syudad. Sa bahagi naman ni Ginoong Lavrov, naaayon-ayon nila sa plano mga operasyon at magiging patuloy na banta ang Ukraine sa Russia. Dagdag ni Minister Kuleba, wala pa sa posisyon ng Russia na magpatigil putukan. Ngunit handa naman anya siya na igiit ang diplomatikong solusyon upang mahinto ang giyera.
We did not make progress on this since it seems that there are other decision makers for this matter in Russia. We agreed to continue efforts to seek a solution to the humanitarian issues on the ground. I will be ready to meet again in this format if there are prospects for a substantial discussion and for seeking solutions.
Mas magiging matibay ang Russia sa gitna ng mga sanksyon na pinataw ng mga bansa mula sa kanluran na hindi lehitimo at nagsasanhila ng mga problema. Ito ang pahayag ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Dagdag nitong walang alternatibo sa tinawag niyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine na nagbunsod ng sunod-sunod na parusang pinansyal. Mabilis anya siyang aaksyon upang maibsan ang epekto sa mga lokal na supplier at maisagawa ng Moscow ang mga tungkol nito kaugnay ng mapagkukunan ng enerhiya.
We are not going to close ourselves from anyone. We are open to work with all our partners, those partners who want it. In this regard, the rights of our foreign investors and colleagues who remain in Russia and work in Russia must be reliably protected.
Umaasa sa kapayapaan si world number 1 tennis player Daniil Medvedev sa gitna ng kaguluhan sa Russia at Ukraine. Ito ang pahayag ng Russian player sa gitna ng kanyang laban sa unang round ng Indian Wells Tournament sa katimugang bahagi ng California. Naging world number 1 si Medvedev kasabay ng linggo kung saan sinimula ng Russia ang tinatawag nitong special military operation sa Ukraine noong Pebrero. May chance ang hindi paglaruin ng mga Russian at Belarusian players bilang protesta sa kasalukuyang pananakop, pero hiling ni Medvedev na hindi ito mangyari.
My message is always the same, you know. I want peace in all the world, all the countries. Actually, don't know how many there are in the world, but every country, you know, that's what I think every tennis player is going to say the same.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 73 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.23 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.24 pesos. At sa lagi ng panahon, mainit at bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 39 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 27, gayon din sa Canberra at 23. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod na lugar sa Melbourne, Hobart at Wollongong na pare-parehong may 21 degrees. Gayun din sa Newcastle at Sydney at 24. Manakanakang pag-ulan naman sa Brisbane at 27, gayun din sa Cairns at 33. At maulan sa Darwin na may 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.